Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay Biyernes. Ito po si Classmate Mary.
At ako po ang nagbabalik na si Classmate Cha.
Kami po ay galing sa Kaluyan ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumatas ninyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
So, kung napansin niyo po ay medyo hindi ganun ka, kahit ka, ako po ay tuwang-tuwa sa pagbabalik ni classmate siya, may hour na ito, pero
may malungkot po tayong
balita. So, kami po ay nagdadalamhati ngayon ang Kulay ng Agham dahil sa pagpanaw ng aming mahal na dekano, si Professor Perry S. Ong.
Mm-hmm.
So, siya po ay namayapa noong
Sabado ng madaling araw.
Sabado ng March 2, mm-hmm. at ito yung kanyang, actually, ito yung date the end then, nung siya ay na formally parang, affirm as a dean. Although, last year. So, exactly one year ago, mm-hmm. nung nagkaroon tayo ng isang maliit na parang,
kumbaga, kung sa presidente, investiture ang tawag.
Investiture.
Pero ang gusto ni Dean Perry ay parang affirmation lang.
Lang. Pero umupo na siya, I think, October 2017. Mm-hmm. So, isa siya sa mga, siya ay ating pang-anim na dekano, mm-hmm. at sinundan niya si Dean Joy Balmaceda. Mm-hmm. Pero yun nga, ito yung first time siguro kaya nakashock sa buong kolehiyo na bigla tayong nawalan ng dekano.
Mm-hmm.
So, ito pong episode natin na ito, isang tribute para sa aming dekano dahil ang Siyensya na Kayo ay programa ng DZUP at ng Kolehiyo ng Agham. So, nalulungkot po talaga ang kolehiyo, ang science community.
Mm-hmm. Para lang makilala ulit ng mga taga-classmate natin, taga-pakinig sa si Dean Perry, ano, ano nga ba yung kanyang specialization at ano yung mga involvement niya sa community natin dito sa science sa Pilipinas. So, siya yung very active sa tinatawag nating biodiversity.
Oh, siya isa sa mga unang ang nanapakayaman ng Pilipinas sa biodiversity. So, kasama sa trabaho niya yung conservation, di ba, ng ating, yun, lahat, environment.
Wildlife biology kasi ang kanyang specialization.
Oo, isa siya sa mga nauna kong nakilalang environmentalist. Isa siyang aktivista, isa siyang leader, visionary, at meron siyang ano for the students na. At siya yung kilala kong dekano na lahat ng mga thesis. And then, yung director siya ng biology.
Na gusto niyang basahin.
Lahat ay binabasa niya.
Oo.
Kahit nagtatagal daw, yung mga estudyante ay na-appreciate to kasi alam nilang binasa ng director ng biology bago ipasa, di ba? So, ngayon pong hapon na ito ay magkakaroon tayo ng special na program. I-replay po natin.
Kasi dalawang beses po natin nakasama si Dean Perry doon sa programa natin ano, noong June 2017. At bago lang, noong wala ka atang mahilak, hinila mo ata si Dean
Perry.
Oo,
isa dito sa mga bagay na ano na wala kaming guest that day, biglang nag-back out. So naisipan ko pong i-text si Dean Perry na, Dean, pwede ka ba ng 4? Siguro mga 2 p.m. yun.
Mm-hmm.
Or past 2 p.m. Sabi ko, Dean, pwede ka bang mag-guest kasi wala tayong guest. At napag-usapan na namin itong programa na sabi niya, ituloy natin to kasi parang responsibility natin sa mga tao.
May i-share nga yung siyensya sa lahat ng mga talagang gustong matuto ng siyensya na at ang gusto natin ay magkaroon ng malawak na interest ang mga tao tungkol sa science.
Mm-hmm. Na ma-enganyo ang mga estudyante, ang mga tagapakinig na yung science ay napaka-importante sa buhay at talagang marami siyang mga idea na isinusulong at maririnig po natin yan mamaya. Pero yung unang bahagi
ay tungkol sa biodiversity.
O, yung ating unang-unang interview sa kanya.
Yung nag-guest siya sa atin noong June 2, 2017 at tayo na talagang pinag-usapan natin yung talagang love na love niyang ginagawa tungkol sa mga wildlife, biodiversity dito sa Pilipinas.
So muli po nating pakinggan ang ating episode ng Siyensya na Kayo kasama si Dean Perry noong June 2, 2017 tungkol sa biodiversity.
pasyensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
So ipakilala natin ang teacher ngayong hapon sa, mula po sa Institute of Biology, si Teacher Perry. Oh, magandang hapon po, Teacher.
Magandang hapon, Teacher Perry.
Magandang hapon din po sa lahat.
Welcome back po sa ating programa. Mm-hmm. So Teacher Perry, ano ang mga bago sa biodiversity? Kasi may libro kayong nilabas.
Yung pamagat ng libro ay Mammals of Luzon. Na sinulat ni Larry Heaney, Danny Balete at Eric Ricard, no? From the Field Museum at ang Institute of Biology ay naging katulong sa pag-ano.
Sila po ay mga Amerikano?
Dalawang Amerikano at isang Pilipino. Si Danilo Balete ay isang Pilipino.
Ano po siya? Taga?
Ano siya ngayon? Member ng Biodiversity Conservation Society of the Philippines. Researcher siya na affiliated with the Field Museum of Natural History sa Chicago.
Matagal na po ba nilang ginagawa itong research na ito?
Itong particular na libro na ito, resulta ng 15 taong pananaliksik, no? Wow. Pero si Larry Heaney ay nandito pa since 1983.
No? Matagal so, na.
Matagal na siyang nananaliksik. At yung unang bahagi ng kanyang pananaliksik nga, ang naging daan para gawin niya itong ikalawang yugto na nagresulta dito sa libro. Nung sinimula nila yung pananaliksik dito sa Luzon, no, nag-focus siya sa Luzon, mayroon 28 uri ng mammals na kilala. Mm-hmm. 28, no? Nung natapos ang kanilang pananaliksik nung 2015, naging 56 na ito.
Dumoble
po. Nadoble.
In-expect ko, parang pababa dapat kasi.
Nadoble ang natuklasan nila. Kaya 56 na ang mammals sa Luzon pa lamang. At doon sa 56 na yon, 53 ay sa Luzon lang makikita.
Luzon pa lang po yun.
Luzon lang. Hindi ito makita maging sa ibang bahagi ng Pilipinas.
Ito pong mga mammals, syempre hindi kasama ang mga aso, di ba?
Ah, hindi po. Hindi
ano
po.
Pong mga mammals ito?
Karamihan ng na-discovery nila, ang kanyang specialty ay rodents, no? O yung mga daga.
Yung mga giant na mga daga.
Cloud rats, no? Mm-hmm. So may meron nga siyang dwarf giant cloud rat na nadiskubre.
Paano po siya? Dwarf?
Ang grupo niya ay cloud rat, no? Nasa grupo siya ng cloud rat pero maliit siya.
Ito po ba yung medyo yung parang maganda yung bundok?
Maganda yung ito yung kung kayo ay napupunta sa Baguio, ito yung parang ginagawang Daniel Boone na sombrero na may buntot, no?
So galing po cloud sa cloud rat to.
Cloud rat 'yon, yung balahibo
niya. Rabbit.
Hindi rabbit yon, cloud rat yon.
At wala po tayong rabbit sa Luzon,
Pilipinas.
Wala sa Pilipinas.
Sa buong Pilipinas. Wala. Pet po yan, introduced po yan.
Ah, introduced siya. So, kasi na po itong mga mammals ng Luzon, ito po yung mga, ito ba'y endemic, native?
Ito ay sa Pilipinas lamang nakikita. Mm. So, pag sinabi mong endemic, sa isang lugar lang siya nakikita.
So, endemic po ito kasi sa Luzon lang siya nakikita.
Luzon lang siya nakikita. At ang kakaiba sa kanilang natuklasan, yung endemism niya ay nasa tuktok lang ng mga bundok.
Ah. So hindi ho siya nakikita sa mga
So yung nakikita halimbawa sa Mount Pulag na mga dagang Daga. Ito, hindi makikita sa Sierra Madre.
Oh,
hindi so, makikita sa Banahaw. Hindi makikita sa Makiling, no? So yung makikita sa Makiling, hindi rin makikita sa ibang kabundukan.
Puro po ang mga rodents to, karamihan.
Karamihan ay rodents, no?
So maraming palang daga sa bundok, hindi lang sa bahay at saka sa palayan.
At ito yung mga malilinis na daga, no? Ang karaniwan kasi na ang nakakalungkot lang, ang karaniwan nating perception sa mga daga ay yung dagang bahay, no, na mapanira at lumilikha, nagiging sanhi ng mga sakit. Mm. Pero itong mga rodents na pinag-aralan nila Larry Heaney,
ito ba yung mga good rats?
Mga good rats ito.
Mm. At yung mga sa bahay po, ito ay tama bang aking alala na yung iba ito introduced siya?
Lahat sila ay introduced.
Ng mga Kastila?
Hindi naman na usually ang mga daga kasi sumasakay sa mga barko-barko yan. So maaaring nakasalisi o kaya ay pwede silang mabuhay na palutang-lutang sa dagat. So kapag may bagyo, tinangay sila, nakatungtong sila sa saha ng saging, sa puno ng nyug. So nakakarating
na, no?
Sila.
So totoo pala yun.
Parang sa palabas.
rafting ang tawag.
Marunong sila mag-rafting po ang mga dagang ito. Ito yung mga dagang bahay.
Ayun naging mga peste, ito yung tinuturing nating.
Kaya nga nagsusurvive lang, kahit anong gawin mo kasi nga, ang pinagdaanan nila, di ba? Yung survival instinct nila.
Pwede silang mabuhay kahit saan lugar.
Kahit saan.
Itong mga natuklasan nila, Larry Haney, ay may dalawang uri. No? Yung isang uri, kung tawagin ay earthworm mice. Ibig sabihin, ang kanilang kinakain ay mga bulate. At sa bundok, maraming bulate.
Mga
earthworm ito na kukunti ang kumakain na mga hayop. So, itong mga mammals na natuklasan nila na ito isang mayamang source ng pagkain, so doon sila nag-specialize.
So, ang mga rats po na, ay mga ano po, rodents na ito, ay mga carnivore o meron din pong halaman lang ang
actually,
kinakain?
Actually, specifically, ang tawag dito sa mga earthworm mice ay vermivore.
Vermivore. So, sila po ay kumakain
earthworm. Specialized on earthworm.
Oh, so iba-iba pong klase ang mga rodents
natin.
So,
ang carnivores, nahati pa sa marami pang iba't ibang grupo. May insectivore. Ibig sabihin, insects lang kinakain niya. Ito, vermivore. Worms lang, earthworms lang kinakain niya.
Padami ng padami ang mga sinasabi kung, di ba sabi ko dati, yung ating pinag-usapan, dalawa lang kingdom. Yung alam ko dati. Ngayon,
ito pa, yung carnivore naman, nahahati rin siya sa depende kung ano yung kinakain karne.
Pero nung unang panahon po, di ba, carnivore lang yan. Pero
ang,
sa inyo,
ang mga herbivores, nahati din yan. Merong, ang kung dahon lang ang kinakain, folivore ang tawag doon.
Folivore.
Kung prutas lang kinakain, frugivore.
Ooh. At sa mga rodents po nito, may frugivore din.
Meron ding frugivore. At karamihan ng cloud rats ay folivore, frugivore.
So mga herbivore po sila.
Kaya nga malinis sila eh. Itong mga natuklasan nila, Larry Haney, na sa kalikasan nakikita, ay mga malilinis na daga.
Sila po ay kinakain din ng mga tao.
Yung mga malalaki. No? Itong cloud rat na nakikita sa Northern Luzon at Southern Luzon, halos nasa 2 kilo ang bigat niya.
Laki nun,
ha? So kung hawakin mo yung binti mo, mga ganong kalaki ang size niya.
Ang manok ba gano'ng katulad?
Hindi po umaabot ng 2 ata.
1 kilo.
Ang manok?
Di ba pag bumili ka ng dressed chicken, 1 kilo.
Isang buong manok na yun?
Isang buong manok na yun.
So ito parang mas malaki pa sa manok?
Mas malaki pa sa manok.
Mataba at matataba sila?
Matataba at lean meat sila.
So hindi sila mataba. So
medyo kapalang dahil sa kakuan nila sa balihiro.
Oh, ito yung mga malalaki. Oh,
kasi malamig sa bundok kaya medyo
advantageous na makapal ang magkaroon ng thick fur.
Hindi sila pwedeng ipet.
May mga nagtangka pero hindi rin tumatagal.
O nga, dapat huwag na silang pakialaman sa bundok kasi, di ba? Pero hindi pa naman ho sila diminishing yung population.
Sa mga cloud rats na ito, may hinahunt sila dahil nga malalaki sila. Dahil makakuha ka lang ng isa nito, may pang-ulam ka na pang ilang araw.
Sabi mo nga po, teacher, pwede din siyang gawing para sombrero. Oo,
yun naman, ibang uri naman ng cloud rat yun.
Iba pa yun. Pong species na ano, marami din.
Ang cloud rat lang na malalaki, yung giant na tinatawag natin, ay 7 species yan. 3 sa Luzon, isa sa Ilin Island, isa sa Panay, isa sa dinagat. At mayroong isa pang uri na nakita yung specimen sa museum, pero ang nakalagay lang ay collected from Manila.
Oh, meron sa may dumayo.
Pero hindi natin alam, panahon pa ng Kastila kasi itong specimen na ito, hindi natin alam kung saan nakolekta. So ngayon, hanggang ngayon, hinahanap pa rin ito kung saan.
Sa wild forest.
Ano po ang silbi ng cloud rats sa kalikasan? Bali, ng mga rodents in general?
So, ecosystem function or services ang tawag natin doon. Ano? So, sila yung, kumbaga, ay nagpoproseso ng mga halaman. No? So, hindi niya pinapalago. Pwede silang seed disperser. So, pag kinain nila yung mga prutas, yung mga buto ay naikakalat nila. So, at sila ay pagkain naman ng iba pang mga predators. No?
Ano-ano ho ba yung mga predator natin sa Luzon?
So, sawa.
No? Marami po tayong sawa?
Oo.
Sa mga bundok po natin.
Bundok, marami. May sawa. Kahit dito sa campus yata, may sawa kaming nakuha dito noong 1997.
At pero wala nang ibang...
May reports kaming natanggap na meron dito sa ilang bahagi ng campus.
Meron pero, daw po sa Area 2, sabi ni Ma'am Jacinto, siyang nakita na sobrang laki.
Malamang.
Hindi, nakita niya yung balat.
pero wala yung sawa.
nagbabalat kasi sila eh. So, totoo yan.
Makakain sila ng tao, yung mga sawa natin sa Pilipinas?
Gano'n ba kahahaba, teacher? Pero yung...
Pag malalaki yung sawa mo, edi kung mas malaki sa'yo yung sawa, kaya kanyang kain eh.
Meron po tayong ganong kalaking sawa sa Pilipinas?
Ah, meron. Sa Mindoro, meron nga kaming isang kwento na yung isang mangyan eh nakain. No? So, minsan eh mga maliliit na kalabaw, kinakain.
Nakakain ang kalabaw din.
Maliit, yung mga maliliit. Yung mga
so, ganun po kalaki yung mga sawa natin.
Dahil kasi, ang katangian ng mga sawa, yung kanilang panga, yung jaw nila, ay na-unlock, na-dislocate nila.
Mm.
So, kain lang palakihin yun, depende sa kahit gusto nilang kainin.
So, aside from sawa po, ano yung mga mammals natin na predator? Mga, meron ba tayong wild boar sa Luzon?
Sa Luzon, meron tayong baboy damo. Actually, ang baboy damo natin ay mga 4 to 5 klase. Meron sa Luzon, iba ang nakikita sa Visayas, iba ang nakikita sa Palawan, at iba yung nakikita sa Mindanao.
So, maraming palang klase ng baboy damo.
Maraming klase
depende
ng baboy damo.
Depende po na sa lokasyon nila. Depende
dahil nga, yung ang siguro, maiugnay natin yan dun sa katangi-tangi nating geological history. Dahil ang Pilipinas, kung susuriin nyo yung kanyang geological history, nanggaling tayo sa ilalim ng dagat. Oceanic tayo.
Tayo may parang Atlantis daw, parang ganon.
Oceanic ang ating origin. Oceanic. Nasa ilalim ng dagat, so nasa yung Pacific Ring of Fire na sinasabi natin, ito yung pag pumutok yung ilalim ng vulkan, lumalabas yung mga isla. No?
Mm-hmm.
So, ang pinakamatandang isla natin ay Cordillera. No? Ayun pa pala, isa sa mga findings dun sa libro, ang Luzon Island, sa pagkakakilala natin na isang solid na island, no? Ngayon, doon sa kanilang pag-aaral, ito ay binubuo ng 10 iba't ibang isla na nagdugtong.
Pero talagang dugtong na po.
Nagdugtong na.
Nagdugtong na.
Sa haba ng panahon.
Hindi sabay-sabay ang
hindi pare-pareho ang edad niya.
Oo,
naunang lumabas ang Cordillera, sumunod ang Zambales, Bataan, magkaiba pa ang Bataan.
So, mga bundok po ito. Ito yung mga bundok.
Mga isla na nung pumutok ang mga vulkan, sila yung umaangat sa lupa.
So, ngayon nga po, sila yung mataas.
Sila na yung mataas.
Mataas sila.
So, ang mga sumunod dyan ay Sierra Madre, tapos dito sa Bundok Peninsula, tapos sa Bandang Bicol. Ang pinakababata nating isla no, sa 10 isla na ito ay ang yung Bundok Peninsula. Wala
ano,
pa siyang...
Parang di ko po alam yung Bundok Peninsula. Saan
ito ay, kung napanood niyo yung pelikulang Mulanay.
Mm-hmm. Nung kani, sino nga ba? Si Judy Ann ba ang...
Basat...
Ah, si Jacqueline Jose.
Oo, Basat na, Mulanay, isla. Nasa Bundok Peninsula yung setting
saan
na
yun. Saan po siya banda?
Quezon. So kung makikita mo yung mapa ng Pilipinas, yung Luzon, yung parang pinakababa niya, yun yung palagay ko yun yung ano yun yung matanda. Bundok. Oo.
Mm-hmm.
Hindi, pinakabata.
Pinakabata yun.
Yung mga kulang-kulang lang na kalahating milyong taon.
Pero ang Cordillera po, mga ilang milyong...
Nasa 7 milyong taon.
So ganun po katagal yung evolution na ano ito?
Ng, ang history natin.
Paano po nila nalalaman na ito yung mas matanda? Ito yung...
Mga geologists. Actually, si Dr. Hini, kinuwento niya sa akin na hindi naman siya geologist, siya ay biologist. Pero dahil nga sa pagnanasa niyang maintindihan bakit ganito ang... Bakit ang dami nating iba't ibang uri ng rodents, ng mga daga sa ating bansa, napilitan siyang tingnan yung geological history. So, ang mga geologists natin, may paraan sila para tingnan yung edad ng bawat bato, ng bawat isla. No?
So, iba-iba po ang age ng mga bato sa Pilipinas, yes, sa Luzon pa lang yan.
Tapos, bukod sa magkakaibang edad, sabi niya, isa pang dapat nating tandaan, hindi porket matanda kang bato, ang naging malaking epekto sa pagkakaroon natin ng iba't ibang rodents, no? Ay yung kailan siya continuously nakaangat sa loob, sa tubig. Dahil kasi may ibang isla na matanda nga siya, pero miyat-miya ay inaanod yung na
lumulubog
ulit siya. Hindi, lumulubog ulit siya.
Lumulubog.
O dahil kasi tumataas yung tubig, tumataas ang dagat. So kaya tumataas ang dagat dahil natutunaw ang yelo. So kapag natunaw ang yelo sa Antarctica, halimbawa sa Arctic, yung yelo na natunaw doon, magiging tubig dagat, kaya tataas ang tubig. So kapag nagkaroon naman ng dry spell, yung tag-init naman, yung tubig bababa. Mm-hmm. So pagbaba ng tubig, lilitaw yung isla.
So lulubog, lilitaw itong mga isla na ito.
So yun yung may mga ganong isla na bagamat matanda, hindi siya continuously na nakalitaw.
So less po ang
biodiversity doon. Samantala ang Cordillera, dahil matagal na siyang nakalutang, kahit tumaas bumaba yung tubig, mataas pa rin siya, matagal na naging isolated yung mga hayop doon. Hindi na siya nakipag-communicate sa iba pang mga populasyon. Kaya doon, kaya nga yung sinasabi nating speciation, nakikita natin to sa Pilipinas.
Ano pong ibig sabihin nun?
Yung pag ang pagkakaroon ng mga bagong uri ng mga hayop.
So kahit sila-sila lang, nag-evolve sila na bagong species talaga.
Dahil sa geological time, sa haba ng panahon na magkakahiwalay sila.
Ooh.
Kaya mahalaga yung tagal na nakalitaw siya. Dahil ibig sabihin, pag matagal siya nakalitaw at yung katabi niya ay malayo, at dito yung tubig niya ay lulubog, lilitaw, hindi sila makatawid. Mm-hmm. So kapag mataas yung tubig, di siya makatawid. Mahihiwalay na sila. So kung matagal na nahiwalay, mag-ano na siya, i-speciate na siya kung saan siya naroon.
Kapag na-isolate ka, mas malaki ang chance na magbago ka.
Dahil wala ka ng genetic interaction dun
sa iba.
Sa kabilang iba. Populasyon.
Sa tao ba, nangyayari pa yun?
Masyado maigsi ang ating ano yung geological time. Ang makabagong tao ay mga 200,000 taon lang ang edad natin.
Bata pa tayo.
Oo. Bagamat yung mga sinaunang ninuno natin, yung hindi pa siya homo.
At hindi po nakakatawid pa, wala pa silang means of transportation.
Oo. So, bata pa yung ating ano, ang ating species.
So hindi pa natin alam kung kailan tayo mag-ano.
Bagamat yung ano, yung mga pinagmulan natin, so may tayo ay Homo sapiens, may kasabay tayo na Homo erectus, tapos may Homo floresiensis. Marami tayong naging kasabay na Homo.
Pero namatay sila.
Namatay sila eventually. Ang natira na lang ay yung Homo sapiens.
Tingin ko meron pa rin natira eh.
Lumalabas-labas din paminsan-minsan eh.
Mukha lang. pero
maganda ngayon ang kwento ng human species. Dahil nga lumalabas, may interaction tayo sa ibang Homo species. Na lumalabas, meron tayong breeding with the other species.
So may nag-breed tayo.
Mm-hmm.
At so tayo ay parang produkto na ng mga breeding.
May mga
crossbreeding.
Crossbreeding ng dalawang species ang
mas
Homo.
Maganda po yung nag-cross kaysa puro.
Kadalasan mas maganda ang nagko-cross dahil nga nagsasama yung dalawang uri ng genes na nagbibigay lakas doon sa may-ari nito.
Pero yung pag-form po ng bagong species, ano yung mga factors, kunyari sa mga rodents, bakit magkaroon ng bagong, kunyari, na-isolate na kayo, so bakit paano siya magbabago ng species yon? Anong mga kailangang mangyari? Ano yung mga hinahanap ng genes nila?
Halimbawa, kunyari, meron tayong 1,000 populasyon ng isang species ng daga. Okay? So doon sa 1,000 populasyon na yon, hindi naman sila magkakamukha lahat. Katulad ng tao, may matangkad, may pandak, may mabalahibo, may kulot. So doon sa 1,000 na yon, maraming iba't ibang katangian yung mga daga na yon. Pero isang species sila.
Mm-hmm.
Katulad ng tao, marami tayong 1,000 tao, iba't ibang katangian dahil may iba't iba tayong genes. So kung dumating ang pagkakataon na may dumating na isang environmental event, no, catastrophic event, dumaan ng bagyo. At ang maapektuhan doon sa 1,000 ay mga kalahati na wipe out. So ibig sabihin, yung na wipe out, wala siyang kakayahang mabuhay o indahin yung bagyo. Yung natirang kalahati, either mas magaling sila magtago o mas malakas talaga ang naturalesa nila, sila'y nabuhay. So itong population na ngayon na ito na matitira, sila ay magiging binhi ng panibagong populasyon. So pag nag-anak ulit itong 500 na ito, alimbawa, naging 1,000 ulit sila, karamihan ng mga anak nila ay may katangiang kayang lagpasan ang isang bagyo.
Mm-hmm.
Okay? So, pero may mga miyembro ng bagong 1,000 na hindi pa rin. Dahil hindi naman na-wipe out yung genes nung mga hindi nakaka-survive. Dahil dala-dala pa rin yun nung nag-survive.
Mm-hmm.
Okay? So ngayon, iba naman ang dumating na catastrophic. Biglang bumukan lupa. Dahil nga tayo na sa Pacific Ring of Fire, bumukan lupa, yung kalahati, nahati, no? Yung kalahating 500 na punta sa kabilang isla, yung natirang 500 na iwan. Tapos may dumating naman na tagtuyot, no?
Mm-hmm.
So doon sa 500 na 'yon, merong may kakayahang mabuhay sa tagtuyot, merong walang kakayahan. So yung magbubuhay ngayon doon, specialized na siya ngayon, halimbawa, no, sabihin na, paigsihin ko na lang, naging specialized siya sa drought condition. Itong sa kabilang isla naman, nasanay siya na mabagyo. No? So yung mga, ibig sabihin, itong 500 na natira sa kabila, meron din siyang genes ng pwede siya mabuhay sa tagtuyot. Pero dahil nasanay na siya, kumbaga yung 500 dumami ng dumami hanggang naubos, nababawasan nila kapag may dumadaang ano, bagyo, yung mga nabubuhay ngayon, hindi naman dahil nag-evolve sila o gumawa sila ng bagong kakayanan para makasurvive sa bagyo. Kundi doon sa populasyon na yon, merong mahusay sa tagtuyo, may mahusay sa bagyo. So dahil bagyo ng bagyo ang dumarating, yung mga eksperto sa tagtuyo, nauubos sila. Hanggang ang maging dominant na karakteristik nitong population na ito sa kabilang isla ay magaling sa tag-ulan o sa bagyo. Samantalang yung kabila naman, dahil iba na yung naghiwalay yung isla, iba na yung environmental condition. Tagtuyot naman. Naging expert sila sa tagtuyot.
So, environment talaga.
Oh,
so, totoo yung survival of the fittest.
Nag-interact yung genes at yung genes. Nature and nurture. So, yung kalikasan, binibigyan ka ng pagsubok. Yung katauhan mo naman, binibigyan ka ng mga katangian na pwede mong harapin yung mga pagsubok ngayon.
So, talagang matira ang matibay sa nature.
Hindi
ba?
Hindi rin naman ganun. Minsan, kailangan mo lang maging matalino.
Matira. Kasama naman po sa tibay ang katalinuan.
Matira ang matalino.
Matira ang matalino.
Halimbawa, may humahabol sa'yo. No? May kasabihan nga eh. May dalawang tao, biglang may dumating na leon. No? So, sabi nung isa, teka, magtatali lang ako ng sapatos ko, rubber shoes ko. Bakit? Para makapagtakbo ng matulin, eh, hinahabol tayo ng leon. No? Hindi ko naman kailangan tumakbo ng mas mabilis sa leon. Kailangan ko lang tumakbo ng mas mabilis sa iyo.
Naku po, babalikan natin si Teacher Perry with that note. Nga naman, ano?
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino.
OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Join us and be inspired to transcend beyond limits through statistics. Limitless, National Youth Summit on Statistics, happening on March 9 at the UP School of Statistics. Expand your knowledge through plenary talks, workshops, and breakout sessions held by prestigious statistic professionals. For more details, visit facebook.com/NYStatisticsSummit. This is brought to you by the UP Statistical Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Pagpapatuloy po natin ang ating tribute kay Dean Perry. At narinig niyo po siguro sa ating pinadinig sa inyo na noong June 2, 2007, ang dami ko natutunan doon, di ba, yung cloud rat.
Yung at saka
may mga pangalan pa lang kumakain lang ng prutas, ng uod.
Para nag-review tayo, di ba? At at kasi siguro yung huli niya nagpapatawa.
So talagang yung Leon, naalala ko yung kwento niya sa Leon.
Nagpapatawa talaga siya at ganoon siya. At ito po ay padala sa atin ni sinuot po ni Dr. Ganit Tapang. Na si Dean Perry po was a colleague, mentor, a friend, and an ally of the people. Translate ko na po, bilang isang siyentista, marami po siyang contribution sa science. Mm-hmm. Meron siyang 30 journal articles, 4 na libro, aklat, 13 book chapters, at marami siyang popular articles kasi gusto niyang ikalat kung ano yung biology, biodiversity.
Yun ang na-discover niya sa Pilipinas.
Oo. Mm. At he made, ano daw, marami siyang contribution, major contribution sa list ng threatened species. Ito yung mga hindi pa sila nawawala pero pwede na silang mawala.
Kasi si Dean Perry po ay nagsiserve bilang vice chair ng Philippine Red List Committee ng DENR. Ito po yung para silang task force na talagang tumitingin kung ano man yung nanganganib ng mga species sa Pilipinas.
Siya din po ay bilang isang environmentalist, siya po ay nag-serve din bilang board member ng Nuclear Free Philippines Coalition mula 1988 hanggang 1995.
At kwento mo, kasi alam kong masyado kang active nung tumatakbo si Dean Perry bilang dekano ng kolehiyo ng Agham.
Siyempre, gusto lang naman niya ay ipagpatuloy at improve pa rin yung science, yung kolehiyo natin, na ito talaga ang magpo-produce ng maraming scientific knowledge para sa present at future na henerasyon. Pero gusto rin niya na itong knowledge na ito, yung kaalaman na yung ating mga panaliksik
ay hindi na lang siguro sa loob ng classroom, sa mga nagre-research lang mismo.
Ito dapat ay maabot din ng mga Filipino people kasi nga parating sinasabi, in the service of the Filipino people. Mm-hmm. At ang kanyang rallying call noon ay building the leading institution in science in service of the Philippines. Mm-hmm. At tayo yan, ang kulay ng Agham. At itutuloy po natin ngayon na yung ating pagte-telecast, pakinggan pulit po natin si Dean Perry Ong at ang kanyang hopes and dreams para sa kolehiyo sa ating episode nito lang nakaraang February 8, 2019.
Siyensya na kayo! Ang Agham para sa lahat!
So kayo na pinag-usapan natin yung mga bagong aasahan natin sa kolehiyo na baka magkakaroon tayo, hindi baka, ng PhD in data science.
Meron pa rin kaming isang niluluto nung itong nagdaang dekano ng MASCOM, si Neni Pernia, si dekano Neni Pernia, pinag-uusapan na namin magkaroon ng science communications program.
Ayun, kasi yun ang in-thing ngayon din, yung science communication. Meron ng mga workshop.
Pero ito talaga, we want to produce professional science communicators.
Paano nga ba ang, ano nga ba ibig sabihin ng science communication?
So, ibig sabihin nito, ang mga scientists na ayaw na mag-research, pwede siyang pumasok sa, kailangan kasi natin yung nagko-communicate, naintindihan niya yung kanyang kino-communicate. Mm-hmm. Parang mas madaling i-train yung isang science-trained na tao na madagdagan ng communication skills kaysa yung MASCOMS na professional tuturuan mo ng biology, ng physics, mas mahirap yata, mas madali yung the other way around. Although it can happen, the way nangyari kay Clarissa, no? She's a MASCOM person, pero eventually went in. Actually, scientist si May rank na scientist one si Clarissa.
Naging scientist na siya.
Naging scientist siya. So, it can happen. No? Pero, kaya nga, we're planning to get this to. Kaya lang nga, sa dami ng trabaho, hindi namin naupuan. Pero hopefully, may bagong dekano ngayon na kapatid daw ni Benji.
Oo, si Dean. Congrats pala kay Dean Army Santiago.
Oo. So, kahit papano siguro, meron siyang leaning sa science dahil kay Benji. So hopefully, mas may pagpapatuloy natin itong science communications. Hindi journalism, science communications.
O iba ito, kasi itong, so isang magandang science na communicator, ba ang tawag doon, ay si Ruby Cristobal ng DOST. Nag-start siya ata ng biology, pero finally, nag-MASCOM siya. At yun ang kanya, isa siyang science communication na expert. Mm-hmm. Kasi nga, siya yung makakaintindi.
At paano niya itra-translate ito?
Kaya siya ang isa sa mga in charge sa SEI. Mm-hmm. Sa pag-ano ng science, paisulong ang science sa mga kabataan. Mm-hmm. So, importante ito kasi para makakuha tayo ng mas maraming estudyante pa.
Mm-hmm. Again, yung homework na ginawa ko, natuklasan ko na ang ating bansa ay nangangailangan ng 3,000 bagong PhD bawat taon. Pakinggan nyo maigi. 3,000 PhD, bagong PhD bawat taon sa susunod na 10 taon.
Sa science yan.
Sa science engineering na rin. Ha? Science engineering. 3,000 para bawat taon.
Para maabot po yung critical mass na sinasabi.
Hindi. Para lang makahabol tayo sa ating mga kapitbahay sa ASEAN.
Oh, ganun assuming, tayo ka-behind.
Assuming hindi sila gagalaw.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Di ba? Para makakatch up ka, hinto sila. Alam nating di mangyari yon. Pero gagawin pa rin natin dapat yun para pagkatapos ng 10 taon, mas maigsi na yung catch-up period.
Mm-hmm.
Kesa ngayon, ang haba ng, ang laki ng catch-up mo.
Bakit po ba kaunti lang ang nag-PhD sa Pilipinas kumpara sa ating mga kapitbahay?
Unang-una nga, may perception kasi na parang hindi binibigyang halaga ang pagiging isang scientist. Kaya mahalaga dito pumapasok yung science communications. Maipaabot natin sa lipunang Pilipino na meron kang kalalagyan pag ikaw ay naging scientist. No? Kung maikwento ko lang, meron ako isang forum na daluhan at yung isang ina ay nagtanong, ano magiging kinabukasan ng anak ko kapag siya ay nag-scientist?
Mm-hmm.
Yayaman ba siya dyan? So sinagot ko siya, sabi ko, isa po ang sigurado kung mangyayari kapag naging scientist ang iyong anak, hindi po siya maghihirap.
Wow.
Hindi po siya maghihirap. Mm-hmm. Pero hindi tayo sigurado kung siya ay yayaman. Maari mm-hmm. siyang yumaman, pero sigurado ko, hindi siya maghihirap. Pero kung ang gusto mo lang ay kumita, eh hindi talaga scientist ang puntahan mo. Mag-business ka, mag-iba kang ano. Pero kung ang passion mo ay yung karunungan, kaalaman, mag-scientist ka, sigurado ko hindi ka maghihirap.
At makatulong sa bayan.
Makatulong sa bayan. No? So anyway, so nung nakita ko yung 3,000 pangangailangan bawat taon, tinawag ko yung graduate office ng kolehiyo. Ilan ang napag-graduate natin sa kolehiyo, ha?
Mm-hmm.
Nitong nakaraang 5 taon. 72, sir.
Oh, no.
5 years.
Mm-hmm.
So, average of 14. 14, 3,000. Cannot be.
Mm-hmm.
Mahirap po ata ang 3,000.
Pero, sabi ko, baliktarin natin ang pagtingin sa problema. Ang pwede lang mag-produce ng isang PhD ay isang PhD rin.
Mm-hmm.
Diba? So, ang sumunod kong tanong, ilan ang PhD sa College of Science? 165. Eh, bakit 14 lang yung napoproduce natin? So, kung ang bawat isang faculty, PhD faculty ng science ay nagpo-produce ng isa lang isang taon, 165 na yan. So, yun yung isang problemang nilulutas natin. Bakit hindi nagme-mentor ang PhD faculty natin?
Well, isa pong sagot dyan nga ay marami kasing depende po sa course. Kunyari, ang complaint ng iba, kapag chemistry daw, mahirap ang chemicals. Yung mga ganyan. Sa math, hindi problema. Pero marami tayong pinapadala sa labas para mag-aral ng PhD sa labas. So, pero ngayon dumadami sa estudyante, hindi naman lahat na naalis.
Yun na nga.
Kaya so, kailangan talaga may scholarship.
Kaya nga, meron tayong, pupunta tayo mamaya dyan sa scholarship. Ano? So, yung 3,000, tingin ko, kung pag-iisipan lang natin maigi, kaya yan eh. Dahil kasi, doon sa scholarship, meron ngayon ang DOST na program. Ang tawag ay Accelerated Science Technology Human Resource Development Program, ASTHRDP. And they're giving scholarships. No? Kapag ikaw ay MS Scholar, graduate student na scholar, you get 25,000 pesos a month.
Di ba? Ang laki na sweldo mo.
Tapos libre lahat.
Pag PhD,
33,000. Mm-hmm. Tax-free yun. Tax-free, no? So,
pera pa sa mga may book allowance pa yan,
marami
di ba?
Marami pa yung ibang benefits, no? Pero, mababa pa rin yung takers natin. Ngayon, dahil nga ako ay naging dekano, naging miyembro ako ng committee na yon, may 11 pang university nakasapin ito. At naglista sila ng number of PhD na bawat isa, umaabot mahigit 1,000 ang PhD na miyembro pa lang nung 10-11 institusyon. Pero dahil nga wala sa consciousness nila na kailangan natin gamitin itong programa para mag-produce, medyo hindi pa nila naiisip. So yun yung aking pag-convince sa kanila ngayon na gawin natin target, at least one is to one. At least sa isang PhD, meron siya isang PhD student at dalawang master student. Para meron kang ano, supply chain yan eh. May tinitrain ka na pag napag-graduate mo yung PhD, yung dalawa naman naakyat. Para meron kang conveyor belt type na production line. So yun yung mga ganong pag-iisip. No? Pero eventually, na-realize ko, bakit parang, parang tameme ang ating mga, o nahihiya, o reluctant, bantulot ang ating mga faculty na kumuha ng graduate student, wala siyang pera. So ang sasabihin naman ng DOS, edi mag-apply ka ng research funding.
Mm-hmm.
Dahil yun ang kadalasang ginagawa. No? Pag ako ay may research, kukunin ko kayong estudyante. Mm-hmm. Dahil sigurado kong mapapatapos ko kayo.
Mm-hmm.
Pero pag wala akong project, kahit mag-apply kayo sa akin, hindi ko ay matanggap. Sasabihin nyo, may pera kami sa scholarship, pang research. Pero maliit lang yun.
Mm-hmm.
Actually, pandagdag yun. Ang assumption kasi nun, may pera ang advisor mo. Kung walang pera advisor mo, hindi ka matatanggap. Hindi ka niya tatanggapin.
So dapat may project siya.
Kaya ang sabi ko, ang kailangan natin, merong tinatawag na mentoring fund.
Mm-hmm.
May pera kang nakalaan. Pag kunyari ko, kukunin ko yung dalawa, pwede akong kumuha sa pondong ito para mapatapos ko yun. Not necessarily a project.
Mm-hmm.
Ang project ko, kayo.
Mm-hmm.
Okay.
Ang project ko, mapatapos kayo.
So, kailangan talaga mapatapos.
Oo. So iba yun dun sa gagawa tayong project. Meron ako yung didesign na project at kukunin ko kayo
mm-hmm.
para makatapos.
Baliktad na po ngayon.
Yun ang proposal mm-hmm. ko. At nung kinuwento ko ito, alam mo naman ako, madaldal ako, na ikuwento ko ito kay Secretary Pernia ng NEDA,
mm-hmm.
kinuwento ko, sabi niya, meron namang scholarship ang DOST. Yes, sir. Pero lahat po ng pera nakalaan sa estudyante.
Mm-hmm.
Wala po kayong pera nakalaan sa mentor dun sa magtuturo. Kaya ganun ang discrepancy. Ang dami mong estudyante, kukunti ang mentor.
Mm-hmm.
Kaya yung graduation rate, mababa.
Mm-hmm.
Biglang naglabas ng notebook. Magkano kailangan?
Although may mentoring fee po tayo sa science
pag napag-graduate mo.
Pero habang pinapag-graduate,
wala kang pera. Ang assumption, may project ka.
O nga lang ako, pag sa Japan, sa Manbusho, may pera estudyante at pag tinanggap ka ng department, may pera yung department.
Yes. Yun ang naiisip kong kailangan natin gawin. Otherwise, hindi natin masosolve yung human resource problem natin sa SNT. At ang sabi nga, ba't di ka mag-apply ng project? Ang proposal approval sa DOST, sa CHED, minimum 1 year.
Mabagal.
Average 2 years.
Mm-hmm.
So, between 1 and 2 years, anong gagawin ng faculty na walang project? Hindi siya makakatanggap ng estudyante.
Mm-hmm.
Dahil wala siyang pera. So we have to create this mentoring fund na pwedeng, gusto kong turuan itong dalaw, gusto kong gawin mentor to. Atap natin niya. Ang project ko, kayo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mukhang maganda pong ano yan.
Alam mo kung ano inisip kong solusyon. So, kahit sino makausap ko, kinikwento ko itong mga kinikwento ko sa inyo.
Pero din, Pierre, saan galing yung mga, kasi nga alam ko kayo lalaki na madami kayong mga ideas, saan nang gagaling yung mga ideas nyo na ito, na inyong malikot na pag-iisip?
Pakikipag-usap sa tao.
Mm.
Pakikipag-usap sa tao. No? So, Mike, yun na, pinakita sa akin yung ASTHRDP. Since 2010 pa itong programang ito. No?
Matagal na nga po.
Matagal nang ini-implement. Pero dahil nga marami ng gawi na ginagawa na hindi na iniisip, parang repetitive lang. So nung pagpasok ko, ba't natin ginagawa ito? Hindi ba pwedeng ganito gawin natin?
Mm-hmm.
So nag-i-initiate tayo ng mga solusyon. No? Halimbawa, dahil nga ang keyword dun sa program is accelerated. Accelerated Science, Technology, Human Resource Development Program. So sinasabi namin, ang problema natin, yung 2 years na MS, gagraduate ka ng 2 years, okay yan kung UP graduate ka.
Mm-hmm.
Pero pag hindi ka UP graduate, mahirapan ka dahil marami kang back subjects.
Mm-hmm.
So sabi namin, ba't di nyo gawing 3 years? Eh di madi-defeat yung purpose ng accelerated. So we're now developing an idea na why don't we develop a program outside of ASTHRDP we will call it enhancing the success of the ASTHRDP.
Diba? So, ito ba ipapasok after ng 2 years or before ng 2 years?
Before. Para pag enhancing nga, para pag natapos niya itong programang ito, pagpasok niya, siguradong tapos siya ng 2 taon.
So parang pre-masters or pre-PhD.
Pero hindi natin tatawagin ganun dahil allergic sila doon. Kaya enhancing ang tawag natin.
Ayun nila lang mga bridging course, yan, di ba?
Ayun bridging. Kaya enhancing ang tawag.
So I think maganda po yun kasi ang madaming problema ng mga estudyante nakatapos kasi nga 2 years is not enough.
Alam natin yun. For non-UP student.
For non-UP.
UP student nga, minsan nahirapan pa. What more? Dahil nga maraming back subjects.
Pero in the recent years nga, ngayon ay nakakita na ako ng mga estudyante na 1.5 tapos na. Wow. Dahil UP graduate.
Mm-hmm.
Pero pag hindi UP, 1 year pa lang, 1 year na hindi pa tapos ang back subject.
Hindi, tsaka natuklasan ko nga, marami tayong, again, mga lumang practices natin na hindi umuugma doon sa mga pagbabago. Halimbawa, ang DOST, ang deadline nila is June 15 every year. Ang graduation ng UP is last Sunday ng of June.
Mm-hmm.
So definitely, yung mag-graduate ng June sa UP, hindi siya makaka-apply. Pero tinatanggap natin.
Mm-hmm.
Pero anong epekto niyan? Dahil late na tapos na yung deadline, tatanggapin pa rin ng DOST yung application from Diliman. Ang problema, nakapila ka ngayon sa dami ng kanilang ginagawa. So sinubmit natin ng August 15, nalaman natin yung resulta last week of October. By the time na lumabas yung stipend ng mga estudyante, tapos na ang semester.
Gutom na sila.
So ang scholars, kaya nga ang ASTHRD, medyo mapangit ang reputasyon sa Diliman. Dahil nga, at least one sem late ka. Ngayon, anong problema? Ang sinasabi ng mga unit, hindi kasi kinikilala ng DOST na nagbago yung academic calendar. Sa loob-loob ko, sino ba nagbibigay ng pera? Di ba DOST? So dapat sumunod tayo sa kanila. Hindi sila magbabago sa atin dahil yung deadline nila sa lahat ng 11 member universities. So hindi nila babaguhin yan para sa atin. Pero hindi rin naman nila tatanggihan yung application natin. Pero ang consequence, delayed. So sabi ko sa mga, ang innovation na ginawa ko, dati kasi, ang estudyante mag-a-apply muna ng ma-accept sa graduate program. Pag na-accept siya, tsaka siya mag-a-apply sa ng DOST. So may lag time kagad yan. Sabi ko, ba't di natin gawin, pag nag-apply ang estudyante sa graduate program, maglagay ka na isang box, are you interested to have to be considered for DOST scholarship. Mm-hmm. Pag chinek ka niyan, sabay abot na ng application form.
Mm-hmm. Unahan na.
Sasabayan mo na dahil kasi ang mag-i-interview din for the scholarship, yun ding unit na mag-evaluate ng graduate application. So ngayon, nadodoble yung proseso. So ginawa namin yan for the second sem last November 15 ang sumunod na deadline. Na-meet natin deadline. Ano epekto? Pagdating ng January, simula ng semester, ayan na yung resulta. Alam na ng mga scholar na sila ay natanggap. By February, may stipend na sila.
So may stipend na agad. Yes. So sabi niyo, sana ma-accelerate din yung stipend nila.
Na, medyo, kumbaga, bago lang ako. Kaya ngayon, sabi ko sa lahat ng unit, kailangan baguhin yung approval process nyo. Yung graduate. Sabi ko, ang mga biology students, pwede silang mag-apply ng medicine kahit di pa sila graduate.
Oo nga.
Diba? Bakit di natin gawin yan? Na mag-apply sila ng graduate school kahit di pa sila graduate. As long as they are certified candidates for graduation.
Mm-hmm.
That should be good enough. Dahil yun din lang tinatanggap ng medicine, medical school. At subject yun, na makagraduate ka talaga. Mm-hmm. But it should not stop you from processing their application.
Although, ganoon naman talaga kasi tinatanggap natin ng ang registrar po may problema minsan. Kasi sa science, tinatanggap natin ang true copy of grades.
And then, may grades ka pa rin noon. Graduate ka pa rin. Ito, sinasabi natin, candidate.
Candidate ka lang. Candidate ka pa lang. For graduation.
Kumbaga, second sem, fourth year ka, candidate for graduation.
Pwede mo namang bawiin yung kanyang acceptance.
Of course.
Conditional.
Conditional palagi.
As graduate.
Pero yun na nga, nung in-explain namin to sa SEI, kung pwedeng tanggapin nila for scholarship, pwede.
So, hindi lang pala problema yung calendar.
Hindi problema ang calendar. Ang problema natin, nakagawian natin na pagkatapos ng graduation, tsaka lang tayo mag-a-accept ng graduate student.
Mm-hmm.
So we now have to accelerate or change, move our schedules.
So maganda po yan sa...
So sigurado, ma-confident kami na pagdating ng Agosto, halos on time na yung stipend na masudyante.
So tingnan natin, ngayon natin malalaman.
Kasi pag mabalita ngayon ito na, uy, on time na yan, dadami yung aplikante. Dahil sabi nga ng DOST, magsabi lang kayo ng kung ilan ang gusto nyo, kaya namin kayong suporta. Ang problema, hindi nyo ma-fill up.
So ngayon po na mukhang maganda ang suporta ng pamahalaan sa science, di ba? Hindi lang UP, all over the Philippines yan. Ano ba ang pang-engganyo? Kasi nga, andyan yung pera.
Mm-hmm.
Pero ano ba ang kailangan natin gawin para yung mga estudyante ay ma-engganyo? Parang, kasi alam natin yung pupunta ng science, hindi naman mukhang pera. So hindi enough yung pera.
Mm.
So ano pa ho ang palagi ko gawin para maging mas attractive ang science as a career?
Palagi ko may malalim na problema tayo sa lipunang Pilipino. Hindi ko alam kung exclusive sa lipunang Pilipino. Halimbawa, may mga bata. Maraming bata. Nakita mo matalino isang bata. Anong sasabihin ng mga taong nakapaligid sa bata? Uy, ang talino ng batang ito. Dapat sa'yo mag doktor, mag-engineer, mag-lawyer, etc. Eh kapag average ka, anong sasabihin sa'yo ng mga nakapaligid? Mag-teacher ka na lang. Walang biro.
Totoo yun.
Di ba? Average ka, mag-teacher ka na lang. So, kung ganun ang attitude, eh sinasabi natin, teacher ang nag-aalaga ng mga estudyante natin, tapos yung mga average and below average na magtuturo, may disconnect.
No?
So kung hindi natin papahalagahan na ang pagiging teacher, pagiging guro ay isang marangal na trabaho at pwedeng pagkakitaan ng marangal na hanap buhay, hindi tataas. Yun ang isa sa kailangan nating solusyunan. Ito, nakilala, may nakausap ko sa Singapore, kinikwento ko ito example, ang sagot sa akin, nasold na namin yan. Paano? Tinasa namin sweldo ng lahat ng teachers.
Simple lang.
Simple lang, tinasa sila. So ngayon, naglalaban kayo yung mga tao maging teacher sa Singapore.
Although tumaas na po ang sweldo ng teacher sa atin compared to before, pero mukhang pag-government, malaki ang sweldo
sa
ng
private,
ngayon.
Sa private, hindi pa.
Sa private, hindi pa. Mm-hmm. Pero kaya tama ho kayo, yung parang kailangan i-encourage pati yung matatalino, yung magagaling,
na pumasok siyensya.
Dapat, ganyan, uy, magaling ka, mag-scientist ka.
Yan, ganun dapat. Kaya dyan papasok yung science communication.
Mm-hmm.
Na ang kinabukasan natin, nakasalalay, kung gusto natin mag-industrialize, kung gusto natin maging first world country, kailangan mag-invest tayo sa S&T, sa siyensya at teknolohiya. No? So at doon magsisimula yun, yung attitude mismo ng mga magulang. Katulad ng halimbawa ang pinakita ko kanina, yung magulang sabi, yayaman ba anak ko dyan pag naging scientist siya? Ganun yung attitude pa rin na binabaka natin. Minsan nga, nung director ako ng IB, dahil nga ginagawa naming research-oriented yung course na biology, may orientation, di pinapaliwag namin na itong gagawin ng biology, BS graduate, research, dumapit yung magulang. Tama ho ba yung pinasok ng anak ko? Gusto ko siya mag-medicine eh.
Yun, at ang anak, ang napansin ko through the years, ang daming mga bata na pipilitang mag-medicine. And then,
pangarap.
Mag-end up sila na nadidepress minsan kasi hindi pala nila gusto ang medicine. May mga ilang mga taga-math na later on galing sila intermed, lilipat ng math. Pero kailangan pa nilang magka anxiety attack and everything para malaman ng magulang na ayaw ng anak nila ng medicine. So kailangan natin pala baguhin yan din, Perry. Para
kaya doon papasok yung science communications. Kung hindi natin maipapabot sa mga magulang, sa lipunan mismo na okay lang maging scientist. Hindi porket di siya naging engineer, di siya naging lawyer, eh mababa na yung rango niya sa lipunan.
No? Dapat mag-isip tayo ng mga ano, ng mga pang-advertise ng science. Na dapat meron tayong poster boys ng mga ano, poster girls and boys ng science na hindi lang mga basketballista dapat ang mga sa advertisement,
sana
si, di ba?
Si Atom Aurelio sana, applied physics graduate si Atom.
Pero journalist.
Naging actually, naging journalist dahil naging ano siya ng Agham. Yung naging editor din siya ng Agham. Mm-hmm.
Pero siya ang isang magandang pwedeng gawing science communicator, di ba?
At kaya siya lumipat sa Channel 7 dahil nga binigyan siya ng pagkakataon na mag-host ng mga science-oriented programs.
Tingin ko mas effective siya kaysa kay Kuya Kim mag-explain ng mga ano, ng mga science-science siguro. Di ba?
Si ang kaibahan nila si Kuya Kim may ano ng masa may touch ng masa. Si Ato medyo may pagka-intellectual pa rin ang dating.
So kailangan din ay maghanap tayo ng pangmasa na scientist. At I'm sure meron tayo.
Actually si Kim pwedeng kausapin 'yan.
Para
yun na i-communicate niya yung mga tamang ano, mga impormasyon.
Okay, mukhang si Dean kasi ay maraming ano yung friends
so,
sa showbiz.
Pag napapanood ko siya nag-news at meron siyang sinasabing hindi tama, te-text ko yung misis niya. Sabi ko, may mali si ganyan-ganyan, sasabihin ko. Sasagot naman, sige, next time.
So, kailangan talaga i-emphasize ang kahalagahan ng siyensya.
Yun ang isa. Halimbawa, itong mga problema natin ngayon sa measles, no? Dahil nga marami tayong pamahiin, marami pa rin tayong mga sinusunod na nakagawian na siya naging sanay. Hindi naman dahil sa Dimbak siya eh. Dahil kasi tandaan mo, yung vaccination period happens years before. So ibig sabihin, it happened or it did not happen before Dimbak siya exploded. Diba?
So para kay hindi yun naiintindihan ng ibang tao.
Kaya itinatayo dahil kasi sa Dimbak siya kaya hindi nagpapabaksin. Hindi. If you look at the timeline, the vaccination should have happened years before Dimbak siya. Pagkapanganak mo lang 5 years ago. So kung 5 years ka ngayon namatay, nagka-measles, ibig sabihin 5 years ago ka hindi nagpa-vaccine. Eh 2016-2017 ng Dimbak siya.
At nakaka frustrate nga na yung education nga kulang pa rin yung ating pag-educate.
At lumalabas, isa sa lang nabasa ko, kaya nagkaganon, dahil nga sumisipa ekonomiya, nagiging busy yung mga nanay sa trabaho.
Oh, no.
Kaya hindi niya nadadala sa clinic para i-vaccinate yung mga anak.
At hindi lang to
dahil
sa
nga tumataas yung ekonomiya na. Yun ang konsekwensa man natin. Pag nagkakatrabaho na yung mga magulang, yung responsibilidad sa pamilya nababawasan. Nababawasan yung oras para dalhin yung anak sa center.
So sa mga sunod
so, maraming, natin. Maraming factors itong dengue. Tapos nga, kung titingnan mo, globally, may ano, measles epidemic. Hindi lang sa Pilipinas.
So dapat talaga ay magkakaroon na naman tayo ng ibang episode okay, na doon. Maintindihan.
Pero yun ang susi pa rin doon, malinaw yung mensahe mo na nakabatay sa siyensya, yung bakit ka kailangan magpabaksinate, magpabakuna.
Okay, so naku din, mukhang kulang ang ating isang oras para sa mga plano mo at mga natutuon namang kailangan gawin ng mga scientist. Diba? At yan ay unang-una ay palawakin pa ang ating kolehiyo.
Hindi na palawakin kundi yung pakikipagtulungan sa iba't ibang kolehiyo.
So palawakin siguro yung reach niya, yung ganoon na kasi andiyan yung science natin. Ano lang is yung effect sa ibang kolehiyo, sa atin mismo at sa mga tao na hindi talaga scientist. Na ipabatid na kahit hindi ka scientist, may importansya ang science at malaki ang magiging papel niyo sa bagay na ito.
At nagpapasalamat naman ako, yung ibang dekano ay very receptive sa mga ideas na magtulungan ng iba't ibang kolehiyo. No? So hopefully, yung pag na-approve yung PhD, yung miracle, yung himala sa August, at ma-implement ang PhD Data Science dahil nagtulungan yung apat na kolehiyo.
Okay, yan po ang huling bahagi ng ating pag-share sa inyo, yung huling guesting ni Dean Perry.
At ito nga yung kanyang talagang mga gustong gawin na involved ang science.
Ang dayan pa niya yung mga dapat gawin. At sana ay maipagpatuloy natin ng kolehiyo yung mga iba niyang mga dreams, yung mga kanyang plano na maganda naman po
dahil
para sa
kolehiyo. Dahil nasimula na niya, di ba? Noong 2018 nga ay si Dean Perry kasama yung kanyang wife at saka ibang miyembro ng College of Science, ay nagpunta sila sa Tawi-Tawi. Naalala ko parang na-invite pa ata ako dito pero hindi ako available ata nung Mayo ito ng 2018 na nagpunta sila ng Tawi-Tawi para mag-provide at mag-train ng mga ilang eskwelahan doon para ihanda yung mga estudyante for the UPCAT.
So, maraming salamat po din, Perry, sa inyong mga sa inyong serbisyo para sa science.
Sa science.
Sa kolehiyo ng Agham.
At hindi na sa science, sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kasi si Dean Perry ay very active sa kanyang involvement sa Department of Energy and Natural Resources.
Oh, so nakikiramay din po ang kolehiyo sa kanyang asawa, si Professor Susan Aquino Ong ng UP Los Baños. At dalawa niyang anak, si Leandro Martin, Patricia Carol.
At ang kanyang pong mga magulang na si Ong Di Heng at saka si Pasita Sim Ong.
At magkakaroon po ng memorial service para kay Dean Perry sa Thursday, March 21, 2019. Next week na ba yun?
Next week.
Sa IB Auditorium. At 3 p.m. sa National Science Complex sa Biology po.
At ang programa po ay broadcast po ng DZUP at saka TVUP. At ito po ay magkakaroon din ng live streaming. So kung kayo po ay gustong maging bahagi nung ating pong tribute po kay Dean Perry, ay kayo po ay magmamili po kayo. Either pumunta po kayo doon sa College of Science o di kaya ay dito sa DZUP at sa TVUP.
Salamat po din, Perry. Salamat, DZUP, na binigyan niyo din po ng
pagkakataon
na ma-share namin ang ating pagpupugay para kay Dean Perry. So, classmate siya.
Naiiyak ka ba?
Oo nga eh.
Parang hindi pa rin kapanipaniwala. No?
Pero we have to, kailangan nating
tanggapin at mag-move on at ipagpatuloy yung mga adhikain ni Dean Perry para sa sensya dito sa Pilipinas. Naku, classmate Mary, tapos natin isang oras.
True, namiss kita, classmate Cha. Ang bilis po talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
Ako din, at ako lang po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4:05 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo,
ang agham para sa lahat.